The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Hvad er jeg, mand? Hvad rager det mig?
Yes, we would like to have a meet room with a towel.
Vær sød at pege den giraffe et andet sted hen, så vi kan komme tilbage til en nogenlunde ordentlig dialog igen.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love.
For fisse slår far.
Ja, for fisse slår far.
Kan du ikke forstå dansk, mand?
You talking to me? You talking to me?
Shh, yo! Det er dig, der er syg i hovedet.
7 år, Niels. Man ved et og andet.
Fedt.
Hej og velkommen til Shortlisted. Det er en podcast, der handler om kortfilm. Mit navn det er Bue Nielsen, og jeg er jeres vært. Og over for mig, eller ved siden af mig, i en flot rød sofa, der sidder en instruktør, som har arbejdet i filmbranchen siden 2017. Inden hun begyndte at lave film, der læste hun blandt andet engelsk på Aarhus Universitet. Hendes uddannelse er fra Centropas elevuddannelse, det der hed småtteuddannelsen i gamle dage, og det har været hendes indgang til branchen. Nu går hun på Filmskolen i København. Hun har lavet en fantastisk kortfilm, der hedder Olivia, som vi skal snakke om i det her afsnit. Og så er hun kommet ind i filmbranchen på grund af cookies på internettet. Ja, det er en sjov indgang. Og hvis man ikke har set Olivia, så skal man starte med at se den, vil jeg sige. Stine Likodell, fedt at du vil være med i Shortlisted. Og du er kommet ind i filmbranchen ved cookies på internettet. Det tror jeg lidt, du skal forklare.
Ja. Det er også lidt tilfældigt, og tak til internetguderne. Da jeg gik på Aarhus Universitet og læste engelsk, så kom der en uddannelsesreform, og det gjorde, at jeg droppede ud, fordi jeg kunne mærke, at jeg skal ikke være lustfast på en bachelor i engelsk. Og så ville jeg søge ind på tv- og medietilrettelæggelse på Journalisthøjskolen. Og så jeg søgte en masse online omkring sådan medieuddannelse, og hvordan kommer man ind der? Og så søgte jeg ind, kom ikke ind overhovedet, og så kom jeg engang videre til første runde. Men så dukkede der en reklame op på Facebook, nok fordi jeg havde søgt så meget sådan på medieuddannelser. Sådan, og så stod der, skal du være småtte ved Centropa? Og så fandt jeg det. Men så søgte jeg og kom ind, og så startede jeg faktisk ved Centropa i 2017, og det var ligesom min første indgang til den danske filmbranche. Ja.
Det er vildt nok. Det er vildt, at internettet kan det der. Altså, det er ikke kun en døgnflue. Nå, inden vi sådan begynder at bevæge os ind i, hvem du er, filmen Olivia og sådan, så laver vi det, jeg har kaldt 5 hurtige.
Ja? Ja, så, men det bliver måske ikke så hurtigt for mig, for jeg er så dårlig.
Så vi har haft andre med, som også har snakket lidt rundt om det, sådan, og det, jeg vil hellere have, at I bare snakker lidt om det. End, ja.
Perfekt.
Vi starter med yndlingsfilm.
Ja, og det er nemlig, jeg har ikke en yndlingsfilm, vil jeg sige, eller sådan. Jeg har rigtig svært ved sådan generelt bare at tage beslutninger i livet, så sådan det der med at vælge en yndlingsfilm er rigtig svært. Men jeg kan sige, fordi jeg er vokset op med 2 tv-kanaler, DR1 og TV2, så er Forrest Gump den film, jeg har set allerflest gange i mit liv, tror jeg, ud over Harry Potter-filmene.
Ja.
Og der er bare et eller andet med Forrest Gump. Altså, jeg synes det er en ret skøn film. Og det der med, at man bliver ældre og forstår mere og mere af det historiske i det og det filmiske i det. Så det er ikke en yndlingsfilm som sådan, men det er helt klart min feel-good-film, og den, der sådan vækker sådan nostalgiske minder.
Okay.
Ja.
Fedt. Yndlingsinstruktør. Og jeg ved godt, alle de her yndlingsting, det er sådan,
ja.
Kan jeg også bare være,
og
når du ser.
Ja, og det er sådan, jeg har ikke en yndlingsinstruktør lige sådan PT, eller en, der sådan, men jeg tror også, jeg er lidt sådan mere seriefokuseret, og der synes jeg, der er nogle serieskaber, som er mega fede.
Så lad os tage det i stedet for.
Ja. Og nu sidder jeg sådan. Jeg er skidt til at sige ham, der har skabt The White Lotus, og han hedder et eller andet White til efternavnet, bliver jeg sådan helt uværdig.
Jeg elsker White Lotus.
Præcis, og sådan, jeg vil så gerne være ham. Ha' med egen lille HBO-miniserie, og bare være fantastisk, ja. Det er nok det PT, jeg er mest fascineret af, i hvert fald, The White Lotus.
Ja, den er jeg også meget fascineret af. Der, jeg har lige begyndt på den nye sæson.
Ja,
det er genialt. Hvor er du om 10 år? Og det er ikke kun arbejdsmæssigt, det er også privat, altså i privatlivet.
Ja. Om 10 år, der er jeg 37, og i hvert fald færdiguddannet på filmskolen. Og tænker jeg stadig, arbejder med film, arbejder nok primært med tv-serier. Har måske udgivet noget. Det kunne være ret dejligt at arbejde på nogle fede projekter. Så håber jeg også, at jeg har lidt flere penge på kontoen, end jeg har lige nu om 10 år. Ja, det kunne være rigtig dejligt.
Den fattige studerende, vi takker med lige nu. Ja.
Og så håber jeg bare, at jeg har fået nogle virkelig fede erfaringer, nogle gode mennesker at samarbejde med i filmbranchen. Og så håber jeg også sådan generelt på en personlig plan, at mit liv er godt, og jeg har nogle gode mennesker omkring mig.
Dejligt. Inden vi tændte mikrofonen, der fortalte du lidt om noget på universitetet, hvor du havde nogle fag og noget.
Ja, men det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har ikke selv en bevidsthed om, at jeg har været sådan mega filminteresseret som barn, eller sådan, jeg skal være den nye Steven Spielberg eller noget. Men jeg var alligevel ret obsessed med tv-serier, da jeg var barn og havde sådan en hel schedule over alle de amerikanske serier, jeg skulle se ulovligt online. Men jeg tror, da jeg gik i 6. klasse, har vi skrevet sådan et essay om, hvordan ser mit liv ud i 2018. Og der er jeg skrevet, at jeg går på den danske filmskole.
Nej.
Som instruktør, det gør jeg ikke. Jeg er manusforfatter. Men jeg er skrevet, at jeg går på den danske filmskole. Og jeg bor i en penthouse-lejlighed i København. Og så er jeg ved at instruere en reklame for Copenhagen Fashion Week. Så der har åbenbart været et eller andet i min underbevidsthed.
Jeg fik lidt gåsehud, jeg var sådan, gud, hvad sindssygt.
Ja, så jeg har åbenbart sådan manifesteret det ud i universet, at jeg skulle gå på skolen. Og jeg mødtes også med en gammel klassekammerat på et tidspunkt, hvor hun var sådan, jamen du talte altid om film og meget, og jeg husker det bare ikke. Okay. Men jeg tror, det er fordi, at når jeg tænker på sådan min filmopvækst, er det meget altså mainstream. Det er ikke så alt det, der er sådan lidt mere fine, store cinema. Så jeg tror bare, at det er sådan, at filmen, det var bare. Men ja, så det er min start. Men da det så rigtig startede, det var nok, da jeg bare lige ude på Centropa, og man har mulighed for at lave en film, hvor man skal have en A-funktion. Og jeg kunne ikke, altså jeg kunne ikke finde ud af noget af det tekniske, jeg kunne ikke finde ud af klip, eller så jeg skrev et manuskript, fordi det tænkte jeg sådan, det var så Olivia.
Ja.
Og så var det ligesom indgangen til at lave film selv, og ikke bare arbejde på dem, ja.
Okay, det var sjovt. Hvis du ikke lavede film, hvad lavede du så?
Hvad?
Det er et super interessant spørgsmål.
Ja, jeg tror faktisk, altså det har jeg fået at vide nogle gange, at jeg måske ville være vært på et børne-CV-program.
Mm.
Og jeg kan måske godt se mig selv i den rolle. Jeg tror, det bliver ret nice at lave tv til børn.
Du har også energien til det. Du har god energi.
Ja, så har jeg arbejdet i Legoland i min ungdom, og sådan kan faktisk ret godt lide børn og sådan at underholde dem.
Og vi har min søn med i dag, så
ja,
vi får godt have ham med
herinde. Ja, bestikker ham med tyggegummi og det hele.
Ja, det var han glad for. Det,
så ja, jeg tror måske, at sådan noget børne-tv-vært kunne være ret interessant.
Okay. Spændende. Så det er egentlig stadigvæk inden for filmbranchen eller inden
for medie? Ja, altså sådan medie, noget entertainment på en eller anden måde. Men nu er jeg jo manuskriptforfatter, og ligesom bag kameraet, så det er sådan lidt det der med at være foran kameraet. Men jeg tror egentlig, det der med at lave tv til børn vil være ret hyggeligt og spændende.
Fedt. Og nu går vi lige ind i det. Du har haft nogle, det snakkede vi om, inden vi tændte mikrofonen, du har haft nogle funktioner også, altså bag kamera, nogle andre funktioner end manus og instruktør. Vil du fortælle dig om det?
Jamen altså, når man er ude på Centropa, som er en 3-årig elevuddannelse, så bliver man tilknyttet forskellige filmprojekter, og det er faktisk rigtig spændende, fordi man får lov til at følge nogle gange en film fra altså den spæde start til, at den er lanceret, og det er bare vildt spændende. Og da jeg sad i receptionen, som man gør de første 3 måneder, der var der en bog, der hed Harpik, som Centropa lige har købt rettighederne til. Og lidt senere, der kom Harpix i produktion, og jeg endte med at være runner de første 2 uger på set, og så blev jeg det, der hed second AD, som var vildt interessant. Og jeg kunne rigtig godt lide den der kommunikation, der var mellem settet og skuespillerne, og ligesom få det hele til at flow. Og der var en rigtig fed first AD, der hed Seamus, som kom fra New Zealand. Det var et lidt internationalt set, fordi instruktøren Daniel Bormann kommer fra New Zealand.
Og kan du forklare, hvad en AD er?
Ja, det er det, der hedder en indspillingsleder, og det er ligesom dem, der står for faktisk dem, der siger cut og action, som mange måske ikke helt ved. Det er ofte folk tror, det er instruktøren, men det er ligesom dem, der står for at indspille scenen og sørge for at holde tidsplanen primært. Og så har de en assistent, der er bindeledet mellem skuespillerne, vi rykker til den næste location, og der går 5 minutter, før de er færdige i kostyme og så videre. Ja.
Ja. Det var bare det for at få det på plads, til dem, der ikke ved, hvad det er. Ja.
Og det var min første filmerfaring nogensinde, og det var virkelig hårdt, fordi jeg startede jo både med præproduktion, bare som producerassistent, så kom man på set, og så bagefter skulle man lukke filmen ned, i postproduktionen, men det var virkelig interessant at følge filmens liv. Og så prøvede jeg det, og tænkte så, okay, det der med at være på set, det var sgu ret fedt. Jeg tror egentlig, jeg så mig selv som værende en, der skulle være i produktionen. Og har så været på en afghansk spillefilm, der hedder The Orphanage, Børnehjemmet, hvor jeg også var noget AD-produktionsassistent. Og så var jeg på Anders Thomas Jensens Retfærdighedens Ryttere som kostymeassistent. Og det var faktisk virkelig sjovt bare at prøve det. Det er lidt noget andet, men det var udfordrende og interessant, og det var et virkelig fedt team, jeg arbejdede sammen med. Og jeg tror også, det gik op for mig sådan, gud, var der mange detaljer, man skal have styr på. Jeg er slet ikke egnet til det her. Altså sådan, gud, var det de der ørering, du havde på i den scene? Altså sådan virkelig, sans for detalje.
Og hvordan sidder håret? Og var det...
Præcis. Hvordan var det sidste take? Og sådan, er der en skuespiller, der skal have nogle vand, der fryser de? Det er mange ting, man skal have styr på, men det var rigtig sjovt at prøve. Men det var så måske også, det var slutningen af min uddannelse, det var nok også, der jeg sådan fandt ud af, sådan, okay, jeg skal nok ikke være i produktionen.
Ja.
Men det var fedt at prøve.
Men det er da fedt at have haft de funktioner, så ved du lidt mere om, hvad de render
og
laver.
Og det er jo de fysiske ting på set, og så har jeg jo også været altså, producer-elev i 3 år på Centrofa, uddannet som producer, det er jo fået et diplom, så det er jo ikke fordi, det er en, altså, man kan jo ikke uddanne som producer.
Nej, nej.
Men ja, eller det kan man godt. Jeg ved ikke, jeg prøver at sige, at det ikke er en beskyttet titel. Du kan være producer, hvis du har lyst til at være producer.
Så synes du er producer, så er du producer. Så det er det samme med skuespillere. Jeg er skuespiller nu.
Netop. Jeg er producer. Ja. Det er jeg overhovedet ikke. Men det er jo også virkelig interessant at se i forhold til altså fra idé, og når en producer får et projekt ind, og udvikling, og man får en sans for, sådan, okay, det handler faktisk om penge. Det er kun passion, og det er kreative. Og nu som manusforfatter kan jeg også godt se, okay, når hvis jeg gerne vil have en scene med en helikopter i mit manuskript, kommer til at koste noget. Er det vigtigt at have en helikopter med?
Ja.
Så der er ligesom nogle ting, der gør, at man måske har lidt en forståelse for den yderligere produktion, ud over bare at skabe en historie.
Ja, det giver mening. Men det, jeg tænker, det er fedt at have prøvet det.
Altså, det er det i hvert fald.
Nu springer vi til noget lidt mere, noget lidt anderledes. Hvordan, hvis man overhovedet skal have det, og det stort set alle, der har været med, har haft svært ved at svare på det. Hvordan får man sådan den almindelige befolkning til at se kortfilm, og har man lyst til at have dem til at se kortfilm?
Ja. Altså, jeg så ikke kortfilm, før jeg startede i filmbranchen. Og jeg vil sige, det er begrænset, hvor mange kortfilm jeg ser nu, selvom jeg er i filmbranchen. Mm. Det er nok primært, hvis det er nogen, jeg kender, som har lavet noget, eller arbejdet på et projekt, hvor jeg så har lyst til at se det for at støtte dem, eller fordi jeg bare er nysgerrig.
Ja.
Men jeg tager ikke på kortfilmsfestivaler, for eksempel.
Ja.
Men jeg tænker, at hvis man skulle prøve at støtte, eller gøre det mere sådan tilgængeligt, så kunne man måske prøve at booste. Altså netop, altså Eko er en virkelig god platform, og det bliver også støttet af det danske filminstitut, tror jeg, hvad deres awards gør. Men det er nok også den eneste platform, der lige er PT. Og så er der Odense Filmfestival, som egentlig også er virkelig stor og international. Men det er meget sådan snævert for branchen, af min fornemmelse.
Ja.
Jeg tror, mund til mund er ret godt. Men problemet er bare, hvis man også kun taler med sin filmvenner.
Så bliver det bare Og det er nok derfor, det bliver inde i branchen altid.
Præcis,
det er ikke sådan,
præcis.
Ja, så ved man, hvis der er en, der bliver nomineret til en Oscar, eller sådan, så okay, så retter øjnene sig lige pludselig imod.
Det er det. Men jeg tænker også nogle altså sådan kanaler, og det ved jeg, der har været nogle samarbejder, altså, hvor for eksempel altså, magasiner har lavet en lancering af en kortfilm, eller Politikken har haft premiere på en kortfilm. Det tænker jeg er en måde at gøre det på. Også DR har nogle gange anbefalt en kortfilm.
Jamen, der også TV2 har der også et eller andet med, at de vil lave noget kortfilmsværk. På Netflix ligger der nogle kortfilm, men det er måske mere animeret.
Det kan man gøre, men det kunne også være ret fedt, at der faktisk var en section, altså netop på streaming services, som bare var kortfilms prioriteret. Fordi det er jo, altså nogle gange, tror jeg faktisk, jeg skal til at se flere kortfilm, fordi at jeg nogle gange har svært ved at begrænse mig. Og det, man skal gøre i kortfilm, er jo netop at begrænse sig. Man har ikke så lang tid. Så det er jo bare et virkelig fedt medie, egentlig. Jeg tager det også selv lidt for givet, kan jeg mærke nu, hvor vi sidder og taler om det.
Ja.
Men ja, det kunne være fedt, måske, hvis de der lidt mere mainstream-medier havde lidt mere fokus på det, og anbefalinger osv. Og man måske også anmeldte kortfilm i de mainstream-medier.
Ja.
Gør det lidt mere til lidt mere legit medie.
Ligesom man anmelder almindelig spillefilm. Og du er ikke den første, der siger det med, at det vil være en god idé at få det på noget streaming. Så det går, at vi skal have fat i TV2. Hvorfor er de ikke?
Lige præcis. Ja. Eller lave sådan bitte mini-episoder af Badehotellet og gøre det til kortfilm. Ja. Who knows? Der var bare den der tjeneste Mubi. Nej, den hedder ikke Mubi. Der er den tjeneste, der hedder Quibi,
ja.
Der ikke eksisterede særlig længe, men dens princip var ligesom, at alt skal være maks 7 minutter, fordi sådan, folk kan... Deres attention span er i 7 minutter, og de lavede altså sådan bittesmå produktioner, og lavede også tv-serier og minifilm. Men den lukkede ned ret hurtigt, fordi at den var kun tilgængelig på telefonen. Og det blev måske lige for kort. Der var ikke så meget sjæl i det, fordi alt kun måtte være 7 minutter.
Men det er også, folk kan jo også godt lide serier efterhånden, og det er jo, jeg ved godt, serier er, altså sådan, det er jo også kortere, kort spilletid, men det er jo en lang historie. Det er jo en kæmpe historie.
Det er jo nemlig det. Altså sådan, det er virkelig en kæmpe historie, der skal foldes ud over lang tid, hvor man kortfilm er jo som regel afrundet.
Det er lige der, og det kan jo bare være, jeg tror, at der, var det, der var en af de andre, Kasper, der sagde, at det var et Sparkovs skinbenet, uden en forklaring. Og det var fuldstændig rigtigt. Det kan jo bare være sådan en losing, og så går personen bare videre.
Ja, men jeg tror også, altså, så man kan jo også udforske kortfilmformatet en lille bitte smule. Der er en af mine studiekammerater, Malte Kallebak, der blandt andet har lavet en trilogi inden for kortfilm.
Ja.
Og det synes jeg er ret interessant, altså man også udvider det format. Og jeg tror også, altså med kortfilm, man... Grunden til, at de måske ikke bliver anmeldt og ikke er så, hvad skal man sige... prestige, er jo fordi, at det er lettere for alle at lave kortfilm. Det er ikke så indspist. Det kræver ret meget at få lov til at lave en spillefilm.
Ja.
Desværre. Men det betyder jo ikke, at kvaliteten nødvendigvis er dårligere. Så hvis vi kan rebrande kortfilmen, så kunne det være rigtig dejligt.
Ja, det tænker jeg nemlig også. Det er fedt. Men jeg ved heller ikke, om man skal have forhold til sig kortfilm. Det kan også bare være, at det skal være en...
Men jeg tror måske ikke engang, det handler så meget om at få folk til at gå så meget at se kortfilmen. For jeg tænker da sådan lidt, hvis folk dømte mig på den ene kortfilm, jeg har lavet, så... Men jeg tror, at kortfilmen er jo det, hvad skal man sige, medie for rigtig mange filmskaber, hvor de får lov til at eksperimentere og finde deres stemme og få lov til at udfordre sig selv. Og det har det jo helt klart været for mig. Og jeg har lavet en kortfilm, og nu sidder jeg sådan og tænker, sådan, kommer jeg til at lave flere kortfilm, fordi at min karriere, sådan ren logisk set, der giver det jo ikke mening for mig at lave flere kortfilm. For nu har jeg jo lavet en, nu er jeg kommet ind på filmskolen, nu har jeg en tv-serie udvikling, så det næste burde jo lave det. Men
ja, lad os
man egentlig gå tilbage og lave nogle kortfilm og prøve at udvikle. Og vi har også mulighed for at lave kortfilm på filmskolen, hvor man kan... stemme ud over sin linje, så jeg behøver ikke nødvendigvis at være manusforfatter på det. Jeg kan også være instruktør, ikke producer. Det ville være rigtig dumt. Men, men ja, så det tror jeg da helt klart, jeg vil overveje. Ja. Det var overhovedet ikke spørgsmål. Det kom til at handle om mig.
Ja, det er så fint. Det skal det. Det er spændende i virkeligheden. Det er, hvem du er. Og det kan vi tage og lede os videre til, hvor bliver du inspireret hen? Hvad bliver du inspireret af?
Generelt bliver jeg inspireret rigtig meget af det sådan popkulturelle. Og jeg er jo en ung millennial, der klamer mig ret meget sådan, til at være forstående over for Gen Z. Jeg synes, de har nogle vildt fede medier, der gør, hvor man kan blive inspireret rimelig hurtigt. Og det er for eksempel TikTok. Der er enormt meget viden på TikTok, inspiration, eftertanke. Og så tror jeg også bare... Jeg tror måske også bare, at jeg bliver sådan inspireret generelt sådan af at komme lidt ud i verden. Jeg er sådan en rigtig hulebruger, når jeg ikke er social. Men når jeg så er social, så sker der sgu egentlig ret mange ting, og folk siger nogle spændende ting. Og sådan. Jeg tror ikke, det er ikke så ofte, jeg bliver inspireret af at se sådan film eller serier. Det er mere bare for at have det hyggeligt. Ja. Eller for...
Så er det mere ude i virkeligheden? Altså ude med rigtige mennesker?
Ja, mere ude i virkeligheden, og det der med, at man ser sådan nogle gange lidt fucked up ting, eller sådan, jeg skulle ud og handle i går. Og så er der sådan en fyr, der kommer gående, og det begynder ligesom at sne. Og så stopper han op for ligesom at tage sin trøje af, altså sin hoodie af, så han står i t-shirt. Og så står han og filmer sig selv. Og så er jeg sådan, okay. Jeg kunne måske godt sige, at det ville nok være et ret fedt billede eller video, at han står der, og sneen falder, og han står i t-shirt med hans abs. Og... Men det var også bare så absurd på en eller anden måde. Og så kommer jeg til at tænke på, sådan, hvad er det der for en type, der sådan... har han lyst til at gennemgå den der sådan, pinlighed for at få det perfekte foto. Og, og så tænkte jeg sådan, at måske er han egentlig ret nice, fordi sådan, han er ligeglad med, hvad folk tænker. Han tager bare trøj. Men altså, alle mulige tanker kom der i forhold til en karakter, man kunne have.
Hvis du ser det billede der på Instagram, så vil du tænke, fedt billede, mand.
Lige præcis.
Men når du ser det, sker i virkeligheden,
præcis, så
sådan,
mit point of view, det hvor det er sådan helt akavet, og han står sådan og spænder lidt i triceps, og man er sådan, okay. og man tænker sådan, okay, der skal i hvert fald, der skal mindst være 21 likes for det, det er værd.
Men det er cuttet, det er 21 likes. Okay. Fedt. Ja, okay. Nu tænker jeg, at vi bevæger os lidt mere hen mod Olivia-filmen.
Ja.
Nu snakker vi om, hvor du blev inspireret, og det er mennesker meget, og hvor du blev inspireret til Olivia.
Mig selv, ja. Altså, det er en kortfilm, der tager udgangspunkt i ting, jeg har sådan oplevet med mit eget liv, og så er det bare blevet skruet max op i forhold til det fiktion. Men det er helt klart nogle altså reelle følelser, og jeg tror også, eller jeg ved i First Draft, der hed hovedkarakteren ligesom også Stine. Og alle de karakterer, der er med, har navne for virkelige mennesker. Ikke at en til en er dem, men det er ligesom navne i mit liv, synes jeg er bedre at kunne skrive karaktererne ud.
Okay.
Men jeg kan huske, at jeg skrev First Draft, da jeg skulle hjem til Jylland på juleferie, tror jeg.
Mm-hmm.
Og skulle sidde sådan en Flixbus i 4 timer, og havde ikke så meget at give mig til.
Fantastisk med Flixbus.
Det er Flixbus, og så skrev jeg ligesom sådan, jeg tror egentlig bare mere, jeg skrev forskellige situationer, jeg har oplevet, som enten var lidt sjove, eller lidt what the fuck, og så kunne jeg se sådan, gud, måske kan det egentlig godt være en fortælling her, men det var mest sådan brudstykker i starten, der alle sammen, enten udgangspunkt i mit virkelige liv, eller tanker jeg, eller jeg havde gjort mig omkring sådan det at være en afrodansk kvinde. Det er ikke, fordi jeg har gjort mig vildt mange tanker for at være ærlig dengang. Altså, men det kom så med filmen. Ja.
Ja. Okay. Og hvilke tematikker er der med nu, hvis man har set filmen? Så jeg synes, det giver ret meget mening selv. Men hvis det skulle komme fra din mund, hvilke tematikker er der tænkt ind i filmen?
Ja. Jeg tror, hvis jeg lader være med at tale som Stine, der er 27 nu, og taler som Stine, der var, det ved jeg ikke, 24 måske, eller sådan noget, da jeg skrev den, så tror jeg, at tematikken var egentlig bare at skildre det der, en ung kvinde, der er brun.
Ja.
Det er måske ikke engang en tematik, men det der med at skille sådan en lille bitte smule ud, men stadig bare være ligesom alle andre, men der er ligesom en ydre faktorer, der gør, man ikke helt ligesom alle andre.
Ja.
Så det der sådan ungdommens kaos, når man så også er en brun kvinde.
Er der noget vrede i den? Altså noget, den ligger bagved?
Nej, egentlig ikke. Altså sådan, jeg tror mere, at jeg tænkte, da jeg skrev den, at sådan, gud, der har været nogle pussy situationer, eller det her, det er lidt, det er lidt uforstående overfor, eller det her, det er lidt sjovt, men der er faktisk ikke vrede fra min side. Jeg tror humor er der lidt af.
Det er der også meget
af. Det kan nemlig også være vrede, eller sådan, kan humor kan være sådan en skjult form for vrede, lige præcis.
Ja.
Og det tror jeg måske, der er mere af, men der var sådan et ret klart eksempel for mig, sådan, hvor jeg havde været på Roskilde Festival, og det var inden jeg skrev filmen. Men så sidder der to hvide kvinder, og vi sidder sådan et stort telt, og jeg tror bare sådan, jeg er gået sådan rimelig kold, og sådan har fået min flæskestegsburger, og bare sådan, sådan lider hårdt, jeg skal bare lige sidde her. Ja. Undskyld. Og så sidder der to kvinder, der begynder at diskutere, om man må sige ordet sort, om en sort person.
Imens du sidder?
Imens jeg sidder der. Jeg sidder ligesom bare sådan, den ene begynder at blive sådan rimelig opredet, og sådan, det kan man ikke tillade sig, og det er stødende, og den anden er sådan, det kan man godt, og lad være med at være så politisk korrekt, og sådan, det er jo bare et ord sort, men siger jo også hvid, altså vi er jo også hvide. Ja. Og til sidst er sådan, jeg føler, jeg burde sige noget, og sådan, hey guys, jeg har faktisk en holdning omkring det her. Helt personligt synes jeg ikke, der er noget i vejen med at bruge ordet sort, men jeg taler heller ikke på vegne af alle andre afrodansere i Danmark, men det er min personlige holdning, Stine. Og så gik det op for mig, de var sådan lidt, de var jo lidt ligeglade med min holdning. Det handlede måske bare mere om, at sådan, de skulle have en diskussion, hvor det handlede for dem om at have ret, eller sådan. Og det var jo bare sådan lidt interessant.
Sindssygt.
Ja, og det tror jeg, at nu ved jeg ikke engang, hvorfor jeg begynder at fortælle den historie, men det var måske, altså sådan, hvor det gik op for mig sådan, gud, der er en eller anden sådan, hvad er syn på afrodanskere, og hvad er syn på mig selv, og alt det der. Og så tror jeg ligesom bare, sådan, jeg fik lyst til at skrive den her fortælling, og ligesom komme med sådan mit POV sådan, i forhold til, sådan, hvordan man...
Men det er du også med i filmen? Den,
ja, det er ligesom inspireret. Lige præcis. Og det kom så til udtryk på en lidt anden måde, ikke? Og, men jo, det er netop den situation, det tager sådan udgangspunkt.
Men det er fedt, du siger det med humoren, fordi altså nu, DM, der spiller hovedrollen, er jo... Altså, jeg synes, hun kan levere ting ret sjovt. Der var flere gange, hvor jeg sådan grinede, altså jeg sad for mig selv, og så var filmen, og begynder at grine højlydt.
Ja.
Du ved, så er der noget om det, du ved, så er det sjovt.
Ja, det er jeg glad for at høre, for jeg tror også, altså sådan, jeg tror en største, det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis skrev manuskriptet og tænkte sådan, nu skal jeg være sjov. Men man håber jo på en eller anden måde på, at folk forstår, at der er noget humor bag, eller sådan, du må gerne grine her, eller måske må du ikke, men det er også lidt sjovt, hvis man griner, fordi at det er lidt whack det hele. Men
det spyrer nogle gange.
Hun er nemlig rigtig god til at fange den der, og det vi gjorde sådan rent metodemæssigt, fordi at, altså, hovedkarakteren tog ligesom udgangspunkt i mig,
ja.
Og jeg ved ikke, hvad man skal sige det, men jeg har, altså, jeg har en bestemt måde at være på, og det er ikke, fordi den er unik, men det er den jo, fordi jeg er mig, ja. Og alle andre er også unikke, men det Diem, hun ligesom gjorde, det var, hun fulgte mig nogle dage, eller vi tilbragte ret meget tid sammen, hvor hun ligesom prøvede at tage nogle af mine quirks, og jeg tror, fordi at hun gjorde det, så kunne hun netop translate den humor, der var skrevet i manuskriptet, fordi hun forstod, den kom fra mig, og hvis hun så skulle spille mig på en eller anden måde, så var det en naturlig måde, det blev leveret på.
Ja.
Jeg ved ikke, om det giver mening overhovedet.
Det giver mening.
Så det var virkelig, altså sådan, humoren var ligesom skrevet til en karakter som mig, og hun tog så rollen på sig som at være Stine.
Ja.
Selvom Olivia dog ikke er Stine, men hendes mannerism, hendes version er jo netop mig. Det er også underligt at tale om sig selv lidt person, men ja.
Det er en karakter i en film. Det er det der. Men det er, altså, jeg var meget fascineret af hendes fortolkning af det i hvert fald. Jeg synes.
Hun er skidegod, og det er også, altså det er næsten, jeg bliver nødt til at fortælle, men jeg har jo skrevet den her kortfilm, og jeg havde ikke tænkt over sådan, gud, der er jo faktisk nogen, der skal spille de her roller, jeg har jo bare skrevet den.
Ja.
Og Laura Plummer er producer på den, og hun går også på filmskolen nu, men vi var småtter sammen ude på Centropa. Laura og mig, vi går ligesom i gang med, altså, når vi skal lave den her film ude på Centropa, og der skal ligesom være en hovedrolle. Der skal en, der er hovedrolle, men manuskriptet er ikke færdig. Men jeg skal finde en, der kan spille Olivia.
Ja.
Og så er jeg i byen på Chateau Model, og står ude på dansegulvet og kan se sådan en mørk kvinde. Og der er sådan en ting nogle gange, fordi det ikke altid, man er så mange andre sorte i lokale, så man laver lige sådan den der, hey, I see you, eller sådan
et eller andet.
Sådan en venligt vink. Og så kan jeg opføre, at jeg skulle da set hende der før. Og så kan jeg huske, at lige da jeg var startet ude på Centropa, der var jeg en enkelt dag afspager på Journal 64, og så har Diem været derude som statist, og hun var nemlig altså den eneste sorte på set ud over mig, så der har der været den der sådan, det der nik, men altså, vi talte ikke sammen eller noget.
Nej.
Og så møder jeg hende derude på dansegulvet, og
så kan du mærke det samme nik.
Ja, oplevede den der situation før, og så er sådan, gud, er det ikke dig statisten? Og så sådan, jo, og så sådan, men hallo, jeg beder skrive en kortfilm, skal du have en hovedrolle? Altså, basically. Og så fik hun så rollen, at jeg aldrig set hende spille skuespil eller noget. Og så begyndte hun at, altså også at være med til at på en eller anden måde udvikle sådan karakteren ud med nogle af hendes erfaringer. Også, når hun forstod jo bare det hele. Men jeg havde faktisk ikke set hende spille rigtig skuespil, før vi øvede nogle scener dagen før optagelse. Men det var måden, hun ligesom sådan blev castet på.
Det synes jeg er vildt nok. Og nu laver hun, hvad hedder den, Bad Bitch?
Bad Bitch, ja. Og det er så fantastisk, der er udkommet det her. Ja.
Hvis man ikke har set den, gå ind
og se den. Den er instrueret af Patricia Bendark og skrevet af Diem. Ja. Og der er 4 episoder, den skal man gå ind
men
og se.
Men Diem er generelt et powerhouse, virker det til.
Altså, det er hun.
Fandme vildt.
Og det er jo også bare altså, så interessant, det der med, Olivia er hendes første hovedrolle, fordi der kan skrive nogle roller til hende, ikke? Altså, og nu står hun her, så det er virkelig. Og det er jo netop, fordi hun bare er badass og sådan, prøv at hvis rollerne ikke er der, så må man jo skabe dem selv.
Okay.
Og det har hun gjort.
Det er også det, der skal til. Altså, for fanden, man. Det er fremtiden. Ej, hvor vildt. Fedt. Og sjovt, hun er en sjov udvikling. En hurtig udvikling. Nu går vi til det næste spørgsmål, som er vel mellem dine børn. Hvilken scene er du mest stolt af i Olivia? Hvis du kan huske, nu er det noget tid siden, du har lavet den.
Ja, og jeg er nu faktisk værd med at se den inden den her podcast, fordi jeg tænkte sådan, nej, så begynder jeg at overtænke.
Ja.
Det er jo alligevel 3 år siden, vi lavede den. Så der vil nok være nogle ting, hvor jeg tænker, ej Stine, det der, det er så dramaturgisk forkert.
Okay.
Men jeg vil sige, jeg tror faktisk, jeg har 2 yndlingsscener.
Kom med dem.
Jeg kan sagt.
Nej, det er så fint. Det er så
fint. Men jeg synes helt klart, at scenen med Kevin Juven og Diem, Olivia Prince, kassemanden, i Quigley, hvor han er sådan, hey sister, where are you from? Og jeg tror nok bare det, fordi at jeg har oplevet det så mange gange, og det ved jeg, at der er så mange andre sorte, der har. Og det er også det værste, at jeg næsten selv har udviklet mig til at blive den der sådan, hey, where are you from? Så det er bare sådan, og det har jeg det faktisk ret godt med egentlig. Men den synes jeg skulle så lige skabe.
Den er eller, sjov. Det er sådan,
den kunne jeg rigtig godt lide. Og så tror jeg, og det er ikke fordi, den er sådan mega, jeg synes bare, at den viser noget ret sådan simpelt omkring kvindeligt venskab. Og det er faktisk bare, altså Olivia-karakteren og hendes veninde Vibe, spillet af Carla Røtter, faktisk lige inden de møder Prince i supermarkedet, hvor Olivia taler, og hun skal have noget katte med.
Ja.
Og Olivia er allergisk over for katte, og veninden er så, hvor skal du have det? Og veninden snakker om, at få en sprøjteorgasme. Og jeg tror bare, sådan, for mig var det sådan en... Jeg tror, jeg havde en følelse af, da jeg skrev den, at, eller efter, at jeg havde skrevet den, at sådan, gud, det var en meget sådan, virkelig scene.
Ja.
Altså, det var ikke noget, der sådan... Jeg skrev det ikke, fordi den her pointe skal med. Eller sådan, det var bare venskabssnak og sådan...
Ja.
De samtaler har man, eller sådan. Så jeg tror for mig, var det sådan et eksempel på en scene, der var rimelig sådan autentisk, og som jeg ikke havde lyst til at skære væk, selvom den egentlig havde sådan det helt store formål.
Ja.
Ja.
Fedt. Det er også nu, altså jeg sad og tænkte, inden vi skulle optage, at jeg vil ikke kunne vælge. Altså jeg ville have svært ved at vælge, så nu, du har lavet film selv. Så jeg tænker bare, hey, er der med det?
Jeg har det sådan resten af lort. Ej.
Ja, resten af lort. Det er kun de to, se dem, resten, lad mig se resten af filmen. Ej. Det er en fed film, det vil jeg godt lige have lov at sige. Jeg har set den et par gange nu. Jeg synes stadig, den er lige fed. Hvad har den haft af liv? Nu, så jeg tænker ikke, den skal have meget mere liv, end den har haft. Hvad har den været ude at opleve?
Ja, jamen altså, vi filmede i 2019. September 2019, tror jeg. Og så begyndte vi at klippe den, og jeg tror, hvad har det været? Omkring maj måned. Der var den ikke... jeg mener, den var klippet færdig, men den var hverken blevet graded eller...
Okay.
Graded for dem, der ikke ved, det er at få sat farver på. Skønne farver.
På den ser så rigtig lækker
ud. Rigtig lækker ud. Og der var heller ikke lavet lyd eller noget, men vi tilmeldte den Odense Filmfestival, og det kan man stadig godt.
Ja.
På trods af det. Og den fik afslag. Og jeg var sådan, ja, jamen, det var rigtig træls. Og jeg kunne mærke sådan, det var sgu lige sådan skrue selvtilliden. Og så tror jeg bare, jeg var sådan lidt... mistede lidt pusten, og sådan, når man... Men så filmværkstedet, den havde fået støtte for filmværkstedet, ja. Det holdt noget, der hed Snikbar. Så den havde premiere nede i Cinemateket sammen med tre andre grotfilm. Blandt andet Dolorosis, Nattens Øjne, en dokumentar, der er virkelig, virkelig fantastisk.
Ja.
Men der havde den et liv, og det var jo ligesom... Eller, dens premiere, og det var første gang, den også ligesom blev vist for nogen, der ikke havde en connection til mig. Og der kunne jeg mærke, der var sgu en ret fed reaktion. Ja. Jeg kan huske, der var en på filmværkstedet, der sagde til mig, hvad? Kom den ikke med på Odense? Jeg kan huske, jeg var sådan helt stolt over det.
Ja,
og så tror jeg, at det der så var, den blev sagt filmet i 2019, og den havde premiere. Den fik afslag for Odense omkring omkring maj. Og så i sommeren 2020, så kom Black Lives Matter. Så der kom lige pludselig en helt anden bevidsthed omkring det her med...
Niveau i... Eller...
Præcis, og et helt nyt blik i forhold til at sige, hvad vil det sige at være en sort identitet? Ja. Og lige pludselig altså sådan, vil folk gerne høre min stemme. Hvad har du at sige? Hvordan kan vi lave produktioner, hvor der er mere mangfoldighed? Og bla bla bla.
Ja.
Så det gjorde ligesom, at filmen på en eller anden måde fik et nyt liv. Den havde haft sin premiere dernede i Cinemateket. Det var jo bare en lille visning. Og så besluttede vi ellers for at prøve sådan, der har også været corona, eller der var corona, og vi har set... Den har endelig ikke brug for et festivalsliv. Nu er der den her debat omkring sort identitet, også i Danmark,
ja.
Der folk ude og demonstrerer på gaden, lad os lancere den på Eko. Og det gjorde vi, og så tror jeg bare, at det var der, den virkelig fik sit liv, fordi at den blev set af folk. Den blev faktisk set rigtig mange. Forestiller mig, jeg kan faktisk ikke se, hvor mange den er blevet set af, men den ligger ligesom ret højt på Eko,
ja.
All time. Og jeg fik rigtig, eller vi fik bare rigtig mange henvendelser fra folk, der havde set den, og det var ret fedt, den for den noget sådan bredt ud, og der var også ligesom hvide mennesker, der var sådan, gud, jeg måske ikke kommer til at gøre nogle af de her ting, eller sorte, der var sådan, nej, jeg kan relatere til det her, men det var bare, jeg følte den omfavnede ret bredt, og på en eller anden måde ikke var særlig polariserende, selvom det er en kritik af den systematiske racisme, vi har hjemme, så blev det gjort på en eller anden low-key måde, jeg håber lidt, den kunne åbne op for en debat, og det var ligesom det, jeg følte, den gjorde. Og så var der DR, som delte den, som en kortfilm, man skulle ind og se. Og det var jo også rigtig fedt. Og jeg var inde og tale om den i kulturen i forhold til sådan, at skrive runder, der normalt ikke bliver vist i dansk film. Så ja, det er ligesom det liv, den har haft. Den har haft et sindssygt digitalt liv. Og for mig har det egentlig bare været sådan, altså virkelig sådan åbningen til min sådan, filmskaberkarriere. Altså nu er jo mange, der sådan... Jeg er jo instruktøren bag, men jeg ser ikke nødvendigvis mig selv som instruktør, men det er jeg jo. Jeg har jo instrueret
Ulrik. Ja, ja. Altså,
jeg har jo...
For den film i hvert fald.
Ja, virkelig. Altså, ja. Og jeg tror bare, at det, der har betydet allermest, altså virkelig, jeg er virkelig glad for, at den er blevet nomineret til nogle ting, og der er, hvad skal man sige, sådan større medier, der har anerkendt den, men det allervigtigste er virkelig, at der sådan er særligt altså brune mennesker, der har kontaktet mig og sagt sådan, prøv at, det var bare fucking fedt, inden jeg præcis sig selv var repræsenteret. Eller er nogen, der har skrevet sådan, nu får jeg sgu også lyst til at lave altså sådan film, det er også noget for os, eller sådan, så det er virkelig, det er det liv, der sådan har været, haft størst betydning.
Ja, jeg tror også, det er godt tænkt, at der er noget humor i, fordi det løsner lidt op for, fordi den er,
altså. Altså, og jeg tror også bare sådan, for mig, altså sådan, jamen hvis jeg skal modtage en eller anden form for kritik, altså sådan, vil jeg så en hammer oven i hovedet, eller vil jeg måske sådan nurses en lille bitte smule, og jeg vil nok gerne nurses en lille bitte smule, og sådan nogle gange, er det en god idé at sådan få en hammer oven i hovedet, eller hvor det virkelig bare kommer ud fuld blast, det her det er ikke okay, eller I bliver nødt til at. Men jeg tror, fordi at vi næsten ikke har et sprog for racisme i Danmark, og sådan, det er ikke nogen samtale, vi er vant til at have, så tror jeg, og så også fordi min udgangspunkt er også bare at skjule alt med humor, altså både sorg og alt det der, så tror jeg bare, det var den letteste måde for mig at udtrykke mig på. Og så også fordi, at jeg havde brug for at lave det her til en afrodansk fortælling. Og sådan noget af det, danskerne er mest kendt for, det er jo også altså sådan vores ironi og humor, eller sådan, vi er bare. Og jeg havde ikke brug for at lave sådan 24 til slæb, for det er ikke min oplevelse af at være afrodansker hjemme. Så hvis man kunne få det der sådan lidt mindre drama væk, og så sådan få humoren, så tror jeg, at det kunne åbne op for sådan, at folk måske godt kunne, man godt kunne kigge indad, selvom man griner, kunne man måske godt tænke, ja, måske taler jeg også lige engelsk til nogen en gang imellem, selvom vi faktisk er i Danmark. Og sådan, og det
den scene, den elsker jeg også. Altså, fuck, den er fed. Undskyld.
Nej, Fred, jeg er så glad for at høre, og det er sjovt også bare sådan, altså den der sådan, det er jo en scene, der bare sådan bliver ved med at reproducere sig selv i mit liv. Altså, jeg havde en dag her den anden dag, hvor der var to, der talte engelsk. Det var sådan, hvor jeg bare var sådan. Og han talte bare, altså han var sådan, excuse me, can you please hold the door open? Og jeg sådan, ja, det kan jeg godt. Jeg taler dansk, og det gør du tydeligvis også. Ja. Altså, han stank, det var bare screaming.
Hello, can you please? Ja, det er godt.
Sådan, er du sikker på, at du har lyst til at udtrykke dig på engelsk? Ja. Det går ikke så godt.
Men det er jo det mest, altså det er jo sådan, nærmest sådan helt inde i sjælen racistisk, når man laver den. Altså det føler.
Men det er jo så interessant, fordi det er jo også et hensyn. Folk gør det jo ikke af ond vilje.
Nej, nej.
De gør det jo, fordi de gerne vil vise hensyn til en, fordi de antager, at når den her person kan nok ikke danse, derfor imødekommer dem ved at tale engelsk. Men det racistiske er jo, at man antager en person, der ikke er hvid, ikke er dansk. Altså, så det er nemlig ret sådan komplekst.
Det er sindssygt, og jeg elsker mig, fordi der er lidt det der, du snakker om med den der losing eller hammer i hovedet. Det er lidt i den der scene, hvor hun altså går mok.
Ja, præcis. Bare
sådan, nu stopper du kraftedeme.
Nu stopper du, og så er han jo så faktisk engelsk.
Og det er jo sådan, så det er sådan, ja, og, men se, hvis jeg skulle se filmen til at starte med, det var gjort.
Ja, og det tror jeg bare sådan, fordi, og det er måske også, altså sådan, den scene kommer måske også på baggrund af, at alt efter hvilken dag jeg har haft, eller hvilket humør, så rammer den der sådan engelske ting forskelligt. Og nu er det jo bare lige det, der man taler engelsk, det kan være mange andre ting, men sådan den der low-key hverdagsracisme. Nogle dage er man sådan, wow, det er bare pyt, og andre dage kan det sådan gøre ondt sådan helt ind i sjælen. Og nogle gange er man også sådan, altså nærmest sådan helt alert og sådan, åh, er du lidt racistisk? Eller måske kigger du bare på mig.
Og finde ud af, hey, can you please come over here?
Det venter der også på konfrontationen. Altså, men det, jeg tror bare, sådan, det var det for at vise. Altså sådan, det er også alt efter, hvilken humør man er i, hvor tung man tager lidt til sig, men det er jo træls i bund og grund. Men så igen, altså jeg er ikke heldig, jeg kommer også en gang til at tale engelsk til en asiatisk sushi-dame. Altså sådan,
og det er jo lidt bare, det samme.
Det er jo 100% det samme, altså sådan, og min undskyldning for det, sådan rent logisk er, fordi jeg hørte hende tale engelsk til nogle af sushi-kokkene, bilærer mig selv ind, men det tror jeg faktisk ikke, hun gjorde. Altså sådan,
så hun snakker faktisk japansk, så kan hun nok ikke den.
Nej, altså så det er bare sådan, man gør det jo nogle gange, og det er okay.
Ja, og det så længe, altså man kan sige, så længe det ikke er ondt, ment.
Så længe intentionen ikke er. Altså, det har jeg tror også nogle gange, fordi hvis jeg skulle tage alt sådan hverdagsracisme, jeg ligesom oplever, tage det ind, altså sådan, så tror jeg, at livet ville være rimelig miserable, men jeg skal også nogle gange sådan tænke over, hvad intentionen er. Og det er jo også sådan, jeg gør jo også en masse ting, desværre, hvor jeg måske kommer til at støde folk, eller sove folk, hvor det ikke er min intention, altså det er på et lavt niveau, men det er jo det, altså sådan mennesker, som regel gør mennesker ikke ting for at gøre en ondt. Men jeg synes sådan, at de gør en ondt, så kan man godt tage debatten op.
Ja.
Og så nogle gange har folk tendens til at gå i forsvarsposition, men jeg synes, det er vigtigt, at man nogle gange kan lytte og være åben til, at man måske har stødt nogen eller gjort noget, der var forkert, selvom det ikke var intentionen.
Ja, egentlig. Nu, inden vi går videre til, vi har et par spørgsmål tilbage, men det er egentlig, hvad dit næste projekt er. Men inden da, der vil jeg gerne lige prøve at høre om, fordi Daisuke, hun i sidste afsnit talte hun om, at du var med i noget, der hedder Women in Film and TV.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvad er det?
Yes. Jamen, WIFT er en international organisation, der har eksisteret i mange, mange år faktisk. Det omhandler også mediebranchen, så altså ikke kun TV, men altså mediebranchen, radio okay. osv.
Ja, ja.
Og også bare lige for at sige, det hedder Women in Film and TV, men altså, det er jo også women, det er jo også bredt. Så det er også alt andet, hvordan man identificerer sig. Man behøver ja. Sikkert være biologisk født som en kvinde, altså sådan assigned gender, behøver sikkert være kvinden. Anyway, det her er en organisation, der ligesom som udgangspunkt bare skal støtte kvinders vilkår i branchen. Der er lidt problemer, når vi kigger på i forhold til, hvem der får støtte, og hvem der får lov til at lave filmer hjemme. Og også i forhold til de kvindelige roller, der bliver skrevet, og så videre, og så videre. Det er også
og
også
løn.
Og løn, præcis. Og det er jo altså sådan i hele landet, altså sådan også, og uanset hvilken branche man er i, er der jo nogle uligheder.
Ja.
Men det er ligesom en interesseorganisation, der ligesom også er et netværk, så vi gør også det, at kvinder kan få lov til at møde hinanden og skabe de her communities. For det, man jo tit taler om, er, at mænd ligesom skaber deres egen communities, ja. Og så er det rigtig svært at komme ind der. De har deres egen lille loge, hvis man skal sige det sådan. Men det er også åbent for mænd, så det handler egentlig bare om, at vi skal have en form for lighed. Og så som minoritetskvinde, så er der jo et særligt fokus, fordi der er også rapporter, der desværre viser, at vi er dem, der bliver tabt allermest, når det kommer til den danske filmbranche. Og hvis man kigger på nogle af DFI's rapporter i forhold til minoritetsetniske hovedkarakterer i dansk film og tv, altså, så taler vi sådan 0,2%-agtigt. Og det var i 2020. Så jeg tror, det bliver bedre, men det går rigtig langsomt. Så jeg tror også, da jeg ligesom fik muligheden for at være med, var det også særligt for at kunne styrke den stemme. Så ja, det er det, jeg laver der. Der er nogle rigtig, rigtig seje kvinder med fra forskellige, hvad skal man sige, dele af branchen.
Ja. Kan man følge dem et sted?
Det kan man. WIFT har både en Facebook, jeg står blandt andet også lidt på social media, men der er en Facebook og en Instagram. Og så laver vi løbende arrangementer også, blandt andet altså talks og i forbindelse med film- og tv-festivalen. Og der er ligesom løbende ting, hvor man blandt andet altså sådan enten kan møde resten af communityet, eller få noget viden. WIFT også, vi forsøger ligesom at være en form for vidensbank, hvor vi også kan oplyse folk omkring de her uligheder, men også det fremgang, der er, og de succeser, der er for kvinder ja. I film- og tv-branchen. Ja.
Og hvad hedder Instagram-siden?
Den hedder WIFT. Danmark. WIFT Danmark. Yes, sådan. Er jeg ret sikker på.
Den skal ja. Man lige gå ind og følge.
Ja, jeg er den værste social media, men please gå ind og følge. Altså sådan, det vil være rigtig dejligt. Men også Facebook-gruppen er ret fed, fordi der er, altså det er bare en Facebook-gruppe, hvor folk også kan dele deres egen ting og tanker. Ja. Så det er jo også sådan, hvis man har nogle spørgsmål, eller noget forvirring, eller bare noget empowerment, så kan man dele det derinde.
Ja. Fedt. Gå ind og følge det. Hvad er dit næste projekt? Du har snakket lidt om det, der var noget tv-serie.
Ja, altså sådan, mit næste projekt er jo faktisk bare at blive færdig på filmskolen, som manuskriptforfatter. Og det er mit primære fokus, og vi er i gang med midtvejsfilm lige nu, hvilket er mega spændende. Der er en overskrift, der hedder Det Radikale Kunstneriske Eksperiment, så det betyder, at man virkelig sådan kan skeje sig ud og bryde rammerne og lave filmproduktionen på en utraditionel måde. Så det er mit næste projekt. Og så inden jeg startede, eller undskyld, inden jeg sluttede ved Zentropa som elev, der pitchede jeg en idé til en tv-serie, som så har fået nogle udviklingspenge. Men det er ligesom sådan i baggrunden, fordi det primære fokus er skole, så det er noget, jeg kan arbejde på, når jeg ligesom har sommerferie. Men det glæder jeg mig rigtig meget til.
Det lyder spændende. Hvad handler den tv-serie om, hvis du vil sige noget? Det er også okay, hvis du vil sige noget.
Ja, jeg vil ikke sige så meget, faktisk. Men der er da helt klart, altså sådan måske nogle tematikker, der sådan altså lidt humor.
Nogle ting fra mig, der går lidt igen. Ja, okay. Fedt. Kunne du finde på at lave kortfilm igen?
Jamen, det vil jeg sige, jeg faktisk godt kunne. Jeg tror også, altså sådan, jeg har haft nogle idéer til nogle kortfilm, som jeg ikke vil smide helt væk. Ja. Jeg tror også netop, altså sådan, bare for at få den der læring og erfaring, og jeg vil sige, jeg savner også bare enormt meget at være på et filmsæt. Altså, så man skal på fedt, og sådan, du får ikke lov til at være med. Vi skriver en historie, og så er det bare sådan, adios. Så jeg savner at være på et sæt og have den følelse. Så ja, jeg kunne godt finde på at lave kortfilm igen. Det skulle nok være en søndagsfilm på skolen.
Ja.
Der er noget, der hedder søndagsfilm, hvor man kan få lidt støtte. Så det kunne jeg godt, ja, fra skolen, men det kunne jeg godt overveje, helt sikkert. Fordi det er sgu egentlig ret, det er sgu egentlig ret fedt medie, man måske godt kan tage for givet. Og jeg er ikke above it, men sådan, det er måske lidt den der sådan, nå, men altså, mange laver tit kortfilm, fordi de gerne vil have materiale, de kan søge ind på en skole, ja, med, for eksempel. Og sådan.
Eller for, som du siger, finde sin egen stemme.
Præcis.
Men det er også det, der er sjovt, så gå tilbage og se, de, når du er blevet en eller anden kæmpe manusforfatter eller instruktør om 10 år, eller så går tilbage og ser, så lige vi er her. Er der noget? Kan vi følge?
Er der kommet en udvikling? Ja, der. Jeg tror også bare, altså sådan, jeg synes sgu egentlig sådan, jeg tror også noget af det, der er så skønt ved kortfilm, det er jo som regel mange af de mennesker, der er med til at lave dem, virkelig sådan brænder for det, og fordi der er særlig mange penge i det, så det er også bare en anden måde at lave film på, det er en anden stemning, en anden motivation. Man kommer lidt uden den der store maskine, og det kan jeg faktisk godt lide nogle gange.
Nu er vi nået til sidste spørgsmål, som ikke så meget er et spørgsmål, men sådan en giv stafetten videre til. Så hvem skal være med i shortlistet næste gang? Og næste afsnit, det er jo sidste, allersidste afsnit, der kommer til at være i den her sæson.
Shit. Jeg tænker, at nu hvor det er sidste gang, skal stafetten også gå til en virkelig skøn og kompetent person, og det er instruktøren Amelie Maria, som er uddannet fra 18 Frames. Og jeg vil ikke sige så meget, udover hun bare har mega meget på hjertet, og også har fundet en ret fed stemme, blandt andet igennem sin kortfilm Amatør, som kan ses inde på Eko Shortlist.
Fedt. Det var det.
Ja.
Nu er vi færdige med det hele, og tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og hvis man stadigvæk sidder og lytter den her podcast, og ikke har set Olivia endnu, så skal man for det første lige skamme sig, og så for det andet, så skal man, når man er færdig med at høre podcasten, gå direkte ind på ekofilm.dk. Shortlist, det er sådan en lille, er det ikke et lyserødt ikon, der...
Ja, ja, lige præcis.
Og så søg på, så kan man søge inde på Shortlist, så skriv Olivia, O-L-I-V-I-A.
Og et lille fun fact, altså sådan, jeg har hørt en person i filmbranchen kritisere en lille bitte smule, at det er så uoriginalt at have en kortfilm, der bare har et navn, altså en persons navn. Men jeg siger bare, Olivia er ret nemt at huske i forhold til en film, der for eksempel hedder Mænd, der forklarer mig ting, jeg ikke burde vide. Så, jeg siger det bare. O-L-I-V-I-A.
Det var en lille løsning på vej ud af døren, var det ikke det? Eller en lille...
lille
løsning. Lille
passe væk.
Stine, tusind tak, fordi du var med. Og til jer, der lytter, lyt med næste gang. Der er Amelie Maria, og det er sidste afsnit i den her sæson. Kan man sige god jul?
Det kan man godt. Altså, det snede også lidt i dag, føler jeg. Så det er okay. Altså, god jul.
Føler du sådan?
I hvert fald ind i mit hjerte.
Fantastisk. Nå, tusind tak for den her gang. Hej.
Hej.